Kovačevskinën, kryetari VMRO DPMNE-s. Pavarësisht e kësaj, kryeministri Dimitar Kovačevski thot se zgjedhjet nuk janë zgjidhje për gjendjen në të cilën ndodhet Maqedonia e Veriut, andaj e përjashton mundësinë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.
Përvojnë në nacionalnit interesi në grajani të i toa sitë grajani në Republika Sever në Makedonia.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk duhet të ketë, pasi kemi qeveri e cila kujdeset për interesat kombëtare dhe dignitetin e qytetarëve, pa i ndarë ata në baza etnike ose fetare. Kujdesemi pa dallime për të gjithë. Zgjedhje do të ketë por në afatin e rregullt në vitin 2024, ka deklaruar kryeministri Kovačevski. Ngjajshëm kanë thënë edhe partitë tjera të shumicës parlamentare, në veçanti Bashkimi Demokratik për Integrim, si partia e dytë me më shumë deputet në koalicionin qeverisës. Shumica parlamentare numëron 64 deputet nga 120 sa numëron kuvendi, apo vetëm 3 deputet më shumë se sa numrat e nevojshëm për funksionimin e qeverisë dhe të kuvendit. Por kjo shumicë e brishtë ka bërë që shumë ligje akoma të mos miratohen, ndërsa seancat vazhdimisht të bllokohen nga ana e opozitës. Njohësit e çështjeve politike thonë se Maqedonia e Veriut ndodhet në krizë si politike ashtu edhe ekonomike, por Arsim Sinani dhe Marko Trashanovski kanë mendime të ndryshme nëse duhet ose jo të ketë zgjedhje të parakoshme.
Këto zhvillime në Maqedoni ja kanë humbë legitimitetin kësaj qeverie, por a është momenti që të mbajnë zgjedhje, ndër kjo është një pyetje që duhet të shifet. Megjithatë, me këto konstelacione që i ka Maqedonia veriore, mendoj se një qeveri e tillë nuk do të arrijë gjatë që ti mbijetoj kësaj trysnie, dhe ka shumë gjasa dhe të që Maqedonia të futet një cikl të rizgjedhor.
Thot Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike. A i thot se zgjedhjet do të ishen efikase si kur të arrijej të formohej një shumicë stabile, pasi si pas ti, Maqedonia e Veriut ka nevoj për stabilitet politik dhe një forcë të qëndrueshme për zgjidhjen e shumë sfidave që ndodhen para këtij vendi. Por Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thot se para se të vendoset nëse do të ketë ose jo zgjedhje, partitë sipas tij duhet të hartojë një platformë të përgjithshme për të marrë vesh lidhur me orientimet strategjike mbi të cilat duhet të lëviz shteti.
Mislim dhe ka to e prvo i osnovno nështu treba dhe se napravi, pa foto eventualno se zborilo za predrejme në izbori.
Të gjitha këto kërkojnë aksionet e përbashkëta që individ apo grupit të caktuara të mos përfitojnë në kohë krize. Kjo është ajo më kryesoria që partitët duhet të bëjnë dhe më pas të flitet për zgjedhje, të cilat në këtë situatë të krijuar edhe nuk mund të sillnë ndonjë ndryshim të madh, edhe pse gjendja edhe në aspektin politik është kritike, duke nisur që nga parlamenti qeveria e kështu me radhë, thotë Trashanovski. Qeveria që drejtohet nga Dimitar Kovačevski u formua në janar të këtij viti duke zëvendësuar Zoran Zaevin, i cili dha dorëheqje pas disfatës në zgjedhjet lokale më 31 tetor të vitit 2021. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Agjencitë amerikane të inteligjencës besojnë se presidenti rus Vladimir Putin ende ka ambicie për të pushtuar rajone tjera të Ukrainës përveç Donbasit, ku është fokusuar aktualisht, ndonëse sipas tyre, synimet e tij janë në shpërputhje me kapacitetin e forcave ushtarake ruse në fushbetej. Sipas zyrtarëve amerikan, lufta ka shumë mundësi të zgjas dhe se parashikimet për luftën janë goxha të zymta. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Presidenti rus Vladimir Putin ende synon të pushtojë pjesën më të madhe të Ukrainës, kanë thënë shërbimet amerikane të inteligjencës. Megjithatë, trupat ushtarake të Moskës janë dobësuar aq shumë në luftë saqë zyrtarët amerikan besojnë se ato mund të bëjnë vetëm për parim të ngadalshëm. Kjo nuk kupton se lufta mund të zgjasë për kohë të gjatë, ka thënë shefi i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës në SBA, Avril Haines. Në muajin mars, Moska ka rifokusuar trupat në Donbasin lindor, pasi ka dështuar që të fitoj kontrollin e kryeqytetit Ukrainas, Kievit dhe qyteteve tjera. Putin ka ende të njëjtat synime që ka pasur në nisjet e konfliktit, ka thënë Haines, që të kontrolloj pjesën më të madhe të Ukrainës. Megjithatë, ajo beson se Rusia ka pak mundësi që të arrijë acynim në një të ardhmë të afërt. Ne vrejmë mos përputhje në mes të objektivave afashkurtër të Putinit dhe kapaciteteve të tij ushtarake. Një lloj mos përputhje në mes të ambicieve të tij dhe asaj që mund të arrijë ushtria, ka thënë ajo në një konferencë të Departamentit Amerikan të Tregtisë. Prej kur ka dështuar që të arrijë qëllimin fillestar për pushtim të Kievit, Rusia është fokusuar në kontrollimin e rajonit Donbas në lindje të Ukrainës. Në këtë zonë të madhe industriale, Putin pretendon pa ofruar të dhëna se Ukraina ka kryer gjenocid kundër rusisht folësve. Forcat ruse kanë bërë përparim në këtë rajon duke marrë kontrollën e qytetit të Severodonetskut, mirë po përparimi ka qenë i ngadalshëm dhe forcat ukrainase janë duke bërë rezistencë të ashpër. Në komentet e saj të para publike prej muajit maj për luftën në Ukrainë, Haines ka sugjeruar se lufta mund të zgjasë për një periudhë kohore dhe se pamja duket goxhja e zymt. Ajo ka thënë se agjencitë e inteligjencës kanë tre skenarë se si lufta mund zhvillohet dhe me shumë gjas mund të jetë konflikt me përparim të ngadalshëm. Tjetër skenar që ka pak mundësi të realizimit është që Rusia të shënojë përparim të madh, po që të ketë stabilizim të frontit të luftës, nëse Ukraina po përparim të vogël. Kjo nënkupton që Moska mund të bëhet më e varur nga mjetet asimetrike për të shënjestruar armiq duke përfshirë sulmet kibernetike dhe përpjekje për të kontrolluar burimet e energjisë apo edhe armët përthamore. Haines ka bërë këto komente të mërkurën pasi liderët e NATO-s janë zotuar se do të qëndrojnë brapa Ukrainës atë sa të ketë nevojë. Liderët janë pajtuar përritjet e prezidentes në Evropë si dhe kanë ftuar Finlandën dhe Suedinë që t'i bashkojnë aliancës. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca ka bërë shikimin më të madh të politikave prej luftës së ftohtë. Presidenti amerikan Joe Biden është zotuar se NATO-ja do të forcohet në të gjitha drejtimet, në tokë, ajër dhe det. Duke i përgjigjur mundësisë që Suedia dhe Finlanda të bëhen anëtare të NATO-s, presidenti rus Vladimir Putin ka akuzuar aliancën ushtarake për përshkallëzim të qëllimshëm të tensioneve. Nëse pozicionohen trupa dhe infrastruktura NATO-s, Rusia do të jetë detyruar të përgjigjet, ka thënë Putin gjatë një vizite në Turkmenistan. Ndërkohë, qeveria britanike është zotuar se do të ndajë 1.2 miliardë dollarë si ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke rritur gati dyfish vlerën e ndihmës. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë dërguar më shumë ndihmë ushtarake në Ukrainë se sa Britania. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se shtetit të tij duan rreth 5 miliardë dollarë në muaj për të financuar luftën kundër Rusisë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.